Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan mulai pembahasan sifat salat setelah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun salat, fardhu salat dan sunnah-sunnah salat. Pembahasan sifat salat yang pertama yaitu menghadap salat dengan menghadap ke pembatas salat. Ada beberapa masalah terkait pembatas sholat. Yang pertama, hukum pembatas sholat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, antara yang mengatakan hukumnya wajib dan yang mengatakan hukumnya sunnah. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan sholat dengan menghadap ke pembatas sholat hukumnya wajib, dan itu yang diterjih oleh Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Mereka berdalil dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Dawud, perintah Nabi alaihi salatu wassalam apabila seseorang sholat, hendaknya dia sholat menghadap ke suatu pembatas dan mendekat kepadanya. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha. Ya, apabila seseorang dari kalian mendirikan sholat, hendaknya dia sholat menghadap ke suatu pembatas, sutrah, dan mendekat kepadanya. Naam, juga hadis lain, hadith sahih riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, hadith Ibn Umar, la tusalli illa ila sutrah, janganlah engkau salat kecuali menghadap ke suatu pembatas. Naam, mereka juga berdalil dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi mendekat ke sutrah, pembatas salatnya ketika salat, pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu riwayat muttafaq alaih, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrus sah. Biasanya antara tempat sujud Nabi dan dinding terdapat celah yang bisa dilewati oleh seekor kambing. Ya, begitu cara Nabi mendekat ke sutrah, pembatas salat, yaitu na'am, antara tempat Nabi meletakkan wajahnya dalam sujud dan dinding yang dijadikan sutra pembatas, ada celah sedikit yang bisa dilewati oleh seekor kambing. Jadi bukan merapat, ya, bukan rapat antara tempat sujud antara wajah kepala Nabi dengan dinding, tetapi ada celah yang bisa dilewati seekor kambing. Hadits ini muttafaq alaih. Pendapat kedua, enam, yakni pendapat tadi mengatakan apabila seseorang mendekat ke sutroh dengan cara Nabi tadi, antara tempat sujudnya dengan sutrohnya ada celah yang bisa dilewati oleh seekor kambing, berarti dia sudah melaksanakan kewajiban sholat menghadap ke sutroh dan mendekat ke sutroh. Pendapat kedua mengatakan hukumnya hanya sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi hadith-hadith yang disebutkan di atas, ya, itu hanya menunjukkan sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib menurut pendapat jumhur. Jumhur berdalil dengan hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, na'am, tentang amalan Nabi alaihi salatu wassalam, mengambil sutrah pembatas salat dalam salatnya. Na'am, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila keluar salat Id, Nabi memerintahkan agar dibawakan sebuah tombak. Ya, tombak itu ditancapkan di hadapannya. Lantas tombak itu ditancapkan di hadapan beliau. Nah, kemudian Nabi sholat menghadap ke kemudian Nabi alaihi wasallam dan kaum muslimin sholat di belakangnya. Nah, dan Nabi senantiasa melakukan itu dalam safar. Ya, amalan Nabi ini menunjukkan itu sunnah. Puncak hukum amalan Nabi hanya sunnah, tidak sampai pada tingkat wajib. Adapun perintah Nabi, hadis-hadis yang telah lewat di atas yang dijadikan dalil oleh sebagian kecil ulama untuk mewajibkan, itu dijawab bahwa dalil-dalil itu hanya menunjukkan sunnah, karena ada dua hadis lain yang menunjukkan tidak wajib. Dua hadis yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaq alaih, Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian dari kalian mengerjakan salat dengan menghadap ke suatu pembatas yang membatasinya dari manusia. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini menunjukkan ada sebagian orang yang salat dengan pembatas dan ada sebagian yang salat tanpa pembatas. Apabila salah seorang dari kalian salat mengerjakan sholat yang menghadap ke suatu pembatas, berarti ada yang tidak sholat dengan menghadap ke suatu pembatas. Baik, ini merupakan indikator bahwa Nabi tidak mewajibkan penggunaan pembatas sholat kepada setiap orang. Ini dari jumhur yang pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas, dan ini yang lebih kuat sisi pendalilannya daripada yang pertama tadi, riwayat Al-Bukhari. Hadis Ibnu Abbas menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah menunggang seekor keledai betina, himar atan. Nah, ketika itu hampir balik Ibnu Abbas dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sholat, ya, kata beliau, kata Ibnu Abbas, "Aqbaltu raqiban ala himar atan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar." Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap ke suatu dinding. Ya. Dan Ibnu Abbas bercerita, "Famarartu baina yaday ba'd as-saff." Aku lantas melintas di depan sebagian saf salat dengan menunggangi keledainya. Ya, dengan menunggangi keledainya melintas di depan sebagian saf salat. Diingat bagian ini. Ya, karena sebenarnya keledai melintas di hadapan orang salat antara dia dengan pembatas salat itu termasuk yang membatalkan salat. Ya, keledai, ya, anjing dan wanita yang sudah balig. Tetapi di sini, ya, Ibnu Abbas lewat di depan sebagian saf, bukan di depan Nabi, imam. Dan di akhir hadis Ibnu Abbas mengatakan, "Falam yungkir dzalika alayya ahad," tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang saya lakukan. Naam. Ini dalil pada pembahasan nanti bahwa sutrah pembatas sholat makmum itu mengikut pada pembatas sholat imam. Naam. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas lewat di antara saf dengan menunggang keledai dan itu tidak diingkari karena itu, ya, bukan antara makmum dengan sutrahnya, karena sutrah mereka ada di depan, di sutrahnya imam, pembatas sholatnya imam. Naam. Nah, di sini terkait pembahasan kita bagian awal hadis bahwa Nabi ketika itu sholat di Mina tanpa menghadap ke suatu dinding. Nah, kata Syafi'i, tanpa menghadap ke suatu dinding maksudnya tanpa menghadap ke suatu pembatas sholat. Berarti ketika itu tidak ada pembatas sholat. Ya, dan ini dalil berarti itu hanya sunnah karena pernah Nabi sholat tanpa menghadap ke suatu pembatas. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Al-Utsaimin, pendapat jumhur bahwa hukumnya hanya sunnah, wallahu alam, ini yang terkuat. Ini yang kami pilih, hukumnya hanya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, adapun makmum tidak disyariatkan meletakkan sesuatu di depannya sebagai pembatas sholat. Nah, kenapa? Karena para sahabat berjamaah di belakang Nabi tanpa pembatas sholat di hadapan mereka. Ulama mengatakan bahwa pembatas sholat imam merupakan pembatas sholat bagi makmum. Ya. Dan ini mazhab jumhur. Dalilnya ada hadis Ibnu Abbas tadi yang diceritakan tadi. Nah. Baik. Begitu pula hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis Hasan Sahih riwayat Abu Dawud yang menceritakan bahwa para sahabat turun dari jalanan di gunung Adzakhir, sebuah tempat antara Makkah dan Madinah, lalu masuk waktu sholat. Nabi sholat menghadap ke sebuah dinding dan memosisikan dinding itu di arah kiblat sebagai sutra. Setelah itu diceritakan pada hadis ada seekor hewan hendak lewat di depannya. Nabi terus berusaha mencegah hewan itu hingga akhirnya Nabi alaihissalam menempelkan perutnya ke dinding dan hewan itu lewat di belakang Nabi supaya tidak lewat di hadapannya antara dirinya dengan pembatas sholatnya, sutrahnya. Jadi dengan demikian apabila ada wanita baligh, ada keledai atau ada anjing hitam, kan ada hadis yang sahih menetapkan bahwa wanita baligh, keledai atau anjing hitam yang melintas di hadapan orang yang sholat itu membatalkan sholatnya. Apabila salah satu dari tiga golongan itu lewat di depan imam, antara dia dan pembatas sholatnya, antara imam dan pembatas sholat, lewat wanita baligh atau keledai atau anjing hitam, sholat imam batal dan sholat makmum juga semuanya batal. Karena sutra imam adalah sutra makmum. Baik. Masbuk, na'am. Ya, ketika masbuk kemudian ingin menyempurnakan sholat, bagaimana hukum berjalan ke depan atau ke samping atau ke belakang satu atau dua langkah? Karena satu dua langkah boleh, ya. Baik. Untuk mencari sutra, pertanyaannya. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Apakah orang yang masbuk disyariatkan mendekat ke sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembatas sholat? Nah, menurut Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram, tampaknya masbuk tidak butuh bergerak untuk mendekat ke suatu pembatas sholat. Diragukan apakah hal itu disyariatkan baginya atau tidak. Jika demikian, kata beliau, sebaiknya tidak melakukannya. Sebaiknya tidak melakukan itu, kata Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalal wal Ikram syarah Bulughul Maram. Nah, dan ini memang bisa jadi muskilah jika banyak yang masbuk, kita akan melihat orang bergerak ke sana kemari. Nah, terkadang ada yang fatal, ya, saling meniru dan tidak mengerti hukum secara sempurna. Ada yang sampai berjalan masbuk, berjalan ke arah dinding sampai 10 langkah, 7 langkah, seperti orang yang sedang jalan-jalan dalam sholat. Itu sudah batal sholatnya. Nah, yang dibolehkan melangkah dalam sholat jika memang ada tuntutan hajat hanya 1-2 langkah ringan, ya. Nah, jika sudah sampai 5 langkah, 4 langkah, sampai 10 langkah dari sana ke sini berturut-turut berjalan dalam sholat, jalan-jalan dalam sholat, itu sudah tidak batal sholat. Padahal hanya terkait dengan suatu sunnah mendekat ke pembatas sholat yang diragukan bagi masbuk. Seperti kata Ibn Uthaymin, oleh karena itu sebaiknya tidak melakukan. Nah, baik. Dan cara menghadap ke pembatas sholat itu secara langsung, ya, secara langsung berhadapan dengan sutrah. Nah, bukan bergeser ke samping kanan atau ke samping kiri, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama, itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi langsung, ya, bukan bergeser ke samping kanan sutra atau samping kirinya, jadi berhadapan langsung dengan sutra. Naam, Allahu a'lam. Masalah kedua, kriteria pembatas sholat. Kriteria pembatas sholat telah ditetapkan oleh Nabi dalam Sahih Muslim. Naam, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mu'akhiratir rahl falyusalli wa la yubali man marra wa ra'a dhalik. Apabila salah satu dari kalian meletakkan sesuatu di depannya setinggi kayu sandaran di belakang pelana unta. Di belakang pelana unta itu ada kayu sandaran yang dipakai bersandar oleh orang yang mengendarai unta. Nah, apabila meletakkan sesuatu di depannya setinggi kayu sandaran tadi yang ada di belakang, di bagian belakang pelana unta, hendaknya ia sholat dan tidak usah peduli setelah itu siapapun yang melintas di belakang pembatas itu. Nah, itu sudah aman. Baik. Ini adalah ukuran minimal pembatas sholat, yaitu seukuran apa tadi? Seukuran kayu sandaran di bagian belakang pelana unta. Itu berapa ukurannya? Ukurannya pendekatan. Ya. Naam, yang terbaik, karena ada dua mazhab memaknai hadis itu, yang terbaik yaitu pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, itu yang dipilih oleh An-Nawawi bin Utsaimin Al-Albani dan Al-Wadi'i, yaitu sepanjang tulang lengan. Sepanjang tulang lengan. Tulang lengan itu setinggi 2/3 hasta. 2/3 hasta. Nah, tulang lengan ini ya, ini dari pergelangan ke siku ini kan tulang lengan. Ini 2/3 hasta dan naam, jadi kurang lebih 2/3 hasta. Al-Albani membahasakan kurang lebih sejengkal atau dua jengkal, ya kan? Nah, nah, Syekh Mukbil mengatakan satu jengkal atau lebih. Nah, jadi sekitar satu jengkal atau lebih, sekitar sejengkal atau dua jengkal, kurang lebih 2/3 hasta. Nah, itu ukuran minimal. Baik. Adapun mencukupkan dengan garis, maka itu tidak benar, ya, karena hadis yang diriwayatkan tentang pembatas meskipun hanya dengan garis, hadis tentang itu dhaif. Nah, itu kesimpulannya. Nah, oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menegaskan, ya, bahwa itu tidak cukup dalam melaksanakan syariat salat menghadap ke sutrah. Juga Syekhuna Mukbil, ya, mengatakan demikian. Nah, jadi garis di depan orang salat tidak bisa berfungsi sebagai pembatas salat. Begitu pula benda yang tingginya kurang dari sejengkal. Ya, tidak cukup. Jadi minimalnya berapa tadi? Satu jengkal atau lebih, satu jengkal, dua jengkal, kurang lebih itu 2/3 hasta. Nah, masalah ketiga, hukum melintas di depan orang sholat antara dia dan pembatas tempat sujudnya. Ya, jika dia pakai sutra, berarti pembatas sholat antara dia dengan pembatas itu terlarang melintas. Apabila dia tidak pakai pembatas, maka terlarang melintas antara dia dengan tempat sujudnya, karena itu yang dia butuhkan dalam sholatnya. Nah, hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Naam, ada larangan dari Nabi SAW pada hadis muttafaq alaih. Naam, yang mengatakan seandainya orang yang melintas depan orang sholat mengetahui dosa yang dia tanggung, sungguh berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depan orang sholat. Ada riwayat naam dari rawi, ya, rawi Abu An-Nadr, Abu An-Nadr itu rawi mengatakan, saya tidak tahu, ya, apakah ia mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Nah, baik. Jadi jika kita hendak melintas, maka di luar pembatas, ya, atau di luar tempat sujud jika dia tidak pakai pembatas. Nah, dan hukum ini berlaku, ya, menurut salah satu pendapat, dan ini kuat, yaitu meskipun di Masjidil Haram, di tempat yang ramai, tetap kita jangan, ya, melanggar dalam hal ini. Meskipun ada sebagian ulama yang memperkecualikan, nah, ada yang memperkecualikan Masjidil Haram karena banyaknya pengunjung, tetapi lebih kuat, ya, bahwa itu juga berlaku pada Masjidil Haram karena keumuman makna hadis. Dan terkait dengan orang yang sholat, ya, dia memiliki, dia diperintahkan dalam hadis untuk mencegah siapa saja yang hendak melintas di depannya. Nah, Nabi mengatakan, falyadfa fi nahri fa in aba falyuqatilhu, hendaknya dia mencegahnya di bagian dada atasnya, ditahan, apabila dia enggan berhenti, berjuanglah mencegahnya sekuat tenaga, karena sesungguhnya orang itu adalah setan. Apa maksudnya orang itu setan? Artinya kata Ibnu Utsaimin, maknanya ya ada setan bersamanya, bukan orangnya itu setan, nah, tapi ada setan bersamanya. Yani ada pendamping bersamanya dari kalangan setan. Itulah yang menyuruh dia melintas di hadapan orang sholat untuk merusak ibadahnya. Nah, perhatikan, adapun rincian hukumnya, hukum mencegah ya dan berjuang untuk menghalanginya, apakah hukumnya wajib atau hanya sunnah? Naam. Ada rincian yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin. Apabila itu salat fardu, kata Ibnu Utsaimin, apabila itu salat fardu dan yang lewat itu berefek akan membatalkan sholatnya, maka dia berkewajiban mencegahnya, hukumnya wajib. Apa tadi yang berefek membatalkan sholat? Wanita balig, keledai dan anjing hitam. Nah, adapun jika yang melintas tidak berefek membatalkan sholat selain tiga golongan itu, nah, dan dia sedang sholat sunnah, ya, maka perintah untuk mencegah hukumnya hanya sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Baik. Begitu pula jika berefek membatalkan sholat tetapi sholat sunnah, tampaknya kata Ibnu Utsaimin tidak wajib ya mencegahnya, melainkan hanya sunnah. Baik. Tetapi mungkin saja kata Ibnu Utsaimin ada yang mengatakan wajib meskipun ditinjau dari segi efeknya, ya itu tidak membatalkan sholat, tetapi untuk dalam rangka memberi pelajaran dan mendidik orang yang hendak melintas agar dia berhati-hati meskipun sholat sunnah dan dia tidak akan batalkan sholat, tetap dihalangi, ya, yakni tetap dikatakan wajib dihalangi. Adapun di syariat yang menghalangi itu jelas ya. Tapi sekarang pembahasannya apakah wajib bagi dia? Artinya kalau dia tidak melakukan, jika itu sholat sunnah dan itu tidak membatalkan sholatnya, jika dia tidak melakukan dia tidak berdosa. Tapi ini dalam rangka memberi pelajaran dan mendidik agar orang ini mengerti, ya, jangan dibiarkan. Baik. Adapun Al-Albani mewajibkan secara mutlak, tidak ada rincian-rincian itu, wajib mencegah. Nah, baik. Tentunya yang penting diingat di sini adalah mencegah, ya, tetapi tidak sampai menyibukkan orang yang sholat, ya, dan tidak sampai menyibukkan dirinya, ya, sampai sholatnya jadi batal dengan gerakan-gerakan itu, ya. Misalnya maju mundur, nyegah sini, akhirnya enggak sholat dia, sibuk mencegah orang, ya sudah, biarkan aja sudah. Nah, yang bisa dilakukan misalnya itu hewan biasa sering terjadi, kucing ya. Tadi ada contoh dari Nabi. Nabi yang maju kan, Nabi yang melangkah, merapat ke dinding sehingga hewannya lewat di belakang. Jadi maju satu langkah atau dua langkah, merapat ke dinding, biar hewannya yang lewat belah di belakangnya. Nah, ya seperti itu. Kemudian jangan langsung mundur, ya, diam, biarkan dulu, kemudian nanti mundur satu atau dua langkah. Jadi kalau dihitung akumulasinya, majunya dua langkah, mundurnya dua langkah, berarti berapa semuanya? Empat. Tapi tidak berturut-turut tidak masalah. Yang jadi masalah jika berturut-turut. Nah, empat langkah berturut-turut. Adapun jika dua langkah tetapi kemudian diam, ya, kemudian setelah itu mundur kembali setelah beberapa saat setelah itu jadi terpisah, ya. Nah, maka ini tidak masalah. Nah, begitu pula halnya anak kecil disiasati dengan cara itu, karena jika dihalangi hewan atau anak kecil akhirnya kita tidak sholat, jadinya sibuk, nah, tangannya kesana kemari, nah, karena dia bolak-balik lari mundur datang lagi ketawa maju lagi, malah dianggap diajak bermain anak kecilnya jika sudah menyibukkan dan bisa membatalkan sholat, maka Naam, caranya seperti tadi, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini selesai tentang terkait dengan masalah pembatas. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan berikutnya nanti, sifat salat berikutnya, ini sudah masuk habis waktunya, ya. Nah, jika memungkinkan, mungkinkan kira-kira. Setelah salat, setelah salat dulu tambah. Jadi harapannya nanti, ini jika memungkinkan, ya, setelah sholat kita ada tambahan satu sesi karena waktu semakin mepet. Kemudian nanti pada asar harapkan jam 4 kita mulai. Jadi ada dua sesi nanti. Nah, karena ini sifat sholat masih banyak yang mau disampaikan. Pada duhur bisa, katanya. Jadi kita lanjut pada duhur satu majelis sebelum istirahat. Kemudian pada asar nanti jam 4 kita mulai supaya bisa dua kali. Jam 4 sampai 4.45, kemudian nanti jam 5 sampai 5.45. Supaya bisa mengejar pembahasan sifat sholat. Nah. Barakallahu fiikum.